Helduko diogu iragarritako ba, egitasmo bati, mintza kuadrilak egitasmoari, eta hain zuzen ere horren inguruan hitz egiteko lide daukagu gaurkoan gure estudiotan, eta lehenik eta behin, ba, ongi etorri emango diogu, liderik, kaixo.
Kaixo, arratsaldeon guztioi.
Ongi etorri eta eskerrik asko honeino etortzatik.
Zuei, aukera hau emateagatik.
Bueno, mikrofonoak beti irekita aurrelako egitasmo guztientzako, eta bueno, ba, zuk ja hemen zaudela, adierazi guzu pixka bat zertan datzan proiektu hau, eta nola garatuko den.
Ba, bueno, mintza kuadria gazten artean, mintza praktika sustatzeko proiektu bat da. Egitasmoa 18-24 urte bitarteko gaztei, bueno, gutxi gora bera, bi gora bi bera, horrek ez dio axola. Eta gazte hauek taldeka elkartzen dira, talde hauek kuadria naturalak, kirol taldeak edota bakarka izena ematen duten artean osatutako taldeak dira. Astean behin nahi duten lekuan eta nahi duten orduan elkartzen dira eta ordu batez gutxienez euskaraz hitz egiteko konpromisoa hartzen dute. Mintzalagunaren antzeko egitasmo bat da, baina gaztei zuzenduta. Ikusi genuen Donostia mailan euskaraz jakin bai, baino erabiltze askotan gazteok erabiltzen ez dugula, eta hau aldatu beharra dago, hau honi buelta eman barzaio. Eta horretarako aurreko urtean mintza kuadrillak martxan jarri zen.
Mintza laguna ere Donostian aitzindari izan zen.
Hori da, baina mintza laguna batez ere helduentzako da.
Bai, bai, baina esan dut, aitzindari izan zan Donostian, eta horrekin, takit horri ikuspuntu hortatik helduta ere, bigarren egitasmo hau, gaztei zuzendutako egitasmoa bere Donostian, astea aipatu behar da, edo azpimarratu behar da?
Bai, esan beharra dago proiektu hau, bai Getxon, bai Gasteizen, eta bai Donostin egiten dela.
Bale, bale.
Eta jada 40 gazte izen eman dute. Asko aurreko urtekoak dira, konturatu direlako ba, benetan balio izan dietela astero gelditzeak eta euskaraz hitz egiteko ohitura hartu dute.
Bageratikan bultzatzen dezute edo bultzatzen da egitasmo hau?
Bai, bagerak aurkezten du proiektua eta hori da.
Eta beraz adibidez, kuadrillak ja dagoeneko izena manda dute, baina hau beti irekita egongo da, edo asmoa bada denboran aurrera mantentzea, ez da?
Bai, izena mateko epea beti irekita dago, eta izena mandezak ez zue adibidez Donostia abildua mintzakuadriak.eus emailera mezu bat bidaliz, edota mintzakuadriak.eus web horri aldean horra saltzen da izena emateko formatua.
Eta alako baldintzak edo zer da eskatzen dana? Edadea bakarrik edo ze beste baldintza eskatzen dituzue?
Gaztea izatea, euskaraz hitz egiteko gogoa izatea, edo euskaraz praktikatzeko gogoa izatea, lagun giro polita sortzea, eta euskaraz ongi pasatzea. Ez dago beste inolako baldintzarik, guztiz doakoa da. Eta lekua eta ordua guztiz librea dira. Pintxopotea izan daiteke, entrenamendua, paseotxo bat, mendi bilaldi bat, astean behin ordu betez gutxienez. Eta esan beharra dago ere, talde hoietan eusle bat egongo litzatekela. Eusle papera duen pertsona bat. Papera utxandakatzen joango da. Eta eusle horrek dinamizatzailearekin harremana eukiko luke. Eta WhatsApp bidez edo mezu bidez astero esango lioke, ba, nola joan desaioa, ea erderara pasatu diren, ea ze nun topatzen dituzten zailtasunak, eta pixkanaka ikasturtean jungo da ikusten aber nola den evoluzioa.
Izen ematen dutenek urte beteko tartea edo hartuko lukete konpromezua, kurso baten konpromezua?
Hori da, baino batzutan ze pasatzen da, ba, bati lan atera zaiola, bestea ezakin nungoa dela eta junbar dela denboraldi bat pasatzera, orduan taldeak murrizten doaz. Uh-huh. Baino, udan batzuk jarraitu dute gelditzen, uh-huh. Lehen gurtekoek. Gainera, bakarka izena mazutenek. Uh-huh. Beraz, zen horrere lagun talde berriak sortzen dira.
Noski, kuadrilla bat osorik eman dezake izena, edo bakarka eman eta gero bat txertatu nun baiten, ez?
Hori da.
Hori lan hori zuek egiten dezute, bideraketa lan hori?
Bai. Bai, bai.
Eta gero, jendeak aldatzeko aukera edo izango luke, edo normalean gertatzen da, ba, gustora biltzen direla dauden taldean eta aurrera.
Hori da, normalean gertatzen da, gustora daudela, baina adibidez aurreko urtean kuadrilla natural batek esan zuen, aizu, gu jende berria nahi dugu gure taldera ekartzea, ba, gu normalean euskeraz hitz egiten dugu, baina badakigu Donostin jendeak ez daukala aukerarik euskeraz hitz egiteko, eta guri ez zaigu axola jende berria gure taldera etortzea. Orduan, jende berria bildu zen beraien taldean ere.
Eta taldeak, ba, individualki elkartzen dira, independenteki bat abestetik, baina gero alako elkartze bat, edo egiten dira alako festak, bai. Edo zeo zer guztion artean ondo pasatzeko?
Bai, ekintza osagarriak badaude. Aurreko urtean adibidez egin zuten txalaparta saioa, getxokoekin batera rafting egitera juntziren, Santanderrera okerrezanago, eta hori ekintza osagarriak ere beraiek aukeratu ditzakete, eta gero zerrenda batean puntu gehien dituen ekintza osagarria aurrera ateratzen da.
Uhum, eta galderatxo gehiago nik botatzizkizut.
Bai, bai.
Hola, azaltzen diguzu, argita garbi, ba, nola da un asuntoa, mintza kuadrilla, esan dugu gazteentzat dagoela pixka bat, eta talde moduan, edo kuadrilla moduan ere funtzionatzeko, horrek mintza lagunari kentzen dio esparru hori, edo mintza lagunan leheno agian gazteak ere bazeuden, orain banatu egiten da, edo mintzalagunan mantentzen da ere gazten tartea?
Mintzalagunan ere mantentzen da gazten tartea. Guk bageratik gomendatzen deguna da, gaztea baldin bazara, igual hobeto datorkizula mintzako adriak gazte giro batean murgiltzen zeralako.
Eta horrela eman da, orain arte?
Bai.
Orain arteko esperientzia, zer da, urtebeteko esperientzia, mintza kuadrilarekin edo zenbat denbora daramazuela?
Aurreko urtean martxan jarri zen urtarrilan, taldeak elkartzen hasi ziren otsailan.
2014 urtarrilan?
Ez, 2015.
Osea, aurten hasi da.
Bai, aurten hasi da. Eta ekaina bitartean, ba hori, astero jende berriak izena eman zuen, baino gutxi, demora gutxi izan zen iruzpalau hilabetez.
Bai.
Eta jendeak berriro jarraitu nahi duenez, ba, aurten ere animatu egin dira. Eta
naiz eta urte osoan zehar irekita dagoen aukera hori, zuek alako epe bereziak edo erabiltzen dituzu, ez dakit, agian kurso berria irailean, edo indar berezia egiten dezute urtean zehar momentu konkretuetan jendeak izena emateko?
Bai, adibidez, azaro bukaeran hasi ginen ja bakarka izena eman zutenen taldeak osatzen, beraien ordutegiaren arabera, eta talde naturalak ja esan dute, ba, gu ostiraletan elkartuko gera, gu ostegunetan. Orduan orain izena ematen doa zen enean, talde berriak osatzen jungo gera, baino urtarrila bukaeran berriro beste deialditxo bat egingo diegu bai bakarkakoei eta bai kuadrilla natural edo kirol taldeei.
Eta eusle figura horretara bueltatuz, hori ere nola egiten da aukeraketa edo nundikan nola lortzen dezute erabakitzea zeinek egingo duen lan hori?
Hori guztiz bolondresa da. Lehenengo txandan guztiz bolondresa, berei gaukeratzen dute norri izango den euslea, eta gero gu gomendatzen dieguna da, ba, polizi paper hori txandakatzen jutea.
Kuadrilan bertan bai, hartu dezan jende guztiak ardura hori.
Hori da.
Ederki. Bueno, beraz, kampaina honetan zaudete, medioetan agertzen ari da, uste duzu oihartzuna baduela eta kasu egiten dizuela administrazioak eta zentzu honetan bultzatzen ari da kanpaina hau dexente.
Oraingoz bai, baino ikusi beharra dago, aber ze evoluzioa daukan. Badakigu gauza hauek gure esku ez daudela azkenean.
Uh-huh. Bueno, ba, zuen alde, edo zuen esku dagoen lan hori behintzat ari zarete betetzen, eta dirudienez, ba, bueno, nahiko arrakastatxu edo esan daiteke ondo dijoala, ez da?
Bai, bai.
Beti espero da gehiago, baina esaten dezunez, ja orain arte izan dako izen emateak eta, bueno,
nahiko txodira.
Elburua betetzen da.
Bai, elburutik gertuago gaude, egunetik egunera gertuago gaude. Izen ematen gehiago daude gelako.
Bai, mintzalagunaren paralelismo hori edo mantenduz, hasi zenetikan asko hazi da, ez?
Bai.
Eta orain agian ere zuen asmoa bada mintza kuadrilaren egitasmoa bere neurri berdinean aztea, ezta?
Bai, ba, espero dugu oihartzuna gazteen esparru askotara iristea eta gazteak ere animatzea konpromezu hori hartzeko.
Gure gaurko elkarrizketan dugun esparrua da Donostia, Donostialdea, Donostia inguruak.
Bai, Donosti, Donostialdea. Donosti, Donostialdea gehien bat.
Eta aipatu duzu, Donostiarekin edo Donostialdearekin batera, esan duzu Getxo, Gasteiz?
Getxo eta Gasteizen ere proiektua martxan dute.
Bueno, ba, interesgarria, ea Euskal Herri osora ere zabaltzen den, ez?
Bai.
Eta ez dakit gogoratuko dugu agian berriro, parte hartzeko modua nola jo behar duen jendeak eta zer egin behar duen.
Bai, oso simplea da, Donostia abildua mintzakuadrillak.eus e-mailera mezu bat bidali, edota mintzakuadrillak.eus web orrialdean horri zena emateko moduko papertxo bat dago.
Formulario bat.
Eta guri iristen zaigu.
Eta jazuek kudeatzen dezute.
Hori da. Eta interesen arabera eta ordutegiaren arabera bakarkatko taldeak osatzen ditugu eta kuadrilla naturalekin eta gu elkartzen gera bi astetik behin, hiru astetik behin.
Bueno, ba, egitasmo txukuna eta ea jendeak parte hartzen duen. Lide, ez dakizu zer gehiago gehitu behar dugun gai guztionen inguruan. Zehaztu zaigu.
Bai, nik uste dut hausnarketa bat egin behar dugula guztiok, gazte guztiok, ea jakinaina erabiltzen dugun euskara. Askotan hor dago lako arazoa. Eta horrek ere, ba...
Bai, bueno, reflexio hori edo hausnarketa hori, bueno, gizarte osora, baina bereziki agian gazteek badaukagu ardura edo
bai.
Badaukagu nik esaten dut 42 urterekin badaukazue. Badaukazue ardura edo pixka bat ere, ba euskararen bultzada horretan ba leku hori edukitzea, ez?
Bai, eta euskara suspertzeko, zen egia esan, euskara baldin badakigu zergatik ez dugu egunerokotasunean eremu guztietan erabiltzen. Askotan jendeak erabiltzen nahitzakia, joli, nik itzitsusiak ez dakizkit euskaraz, ez dakit zer, baina azkenean hori ere ohitzea da.
Ohitura kontua,
eta zu azkenean konpromezu hartzen baldin badezu, astean behin euskara hutsean aritzeko, ba hori bilakatu daiteke astelen, aste arte, aste azken, ostegun, ostira, larun bat eta igande.
Noski, bizitza osoa.
Hori da.
Helburu hori litzateke, asteko zuek usten dezue modu bat dela, ba, konpromezu hori, ordu hori, izatea, astean behin, alako hasiera bultzada bat, gero bakoitzak bere esparruan, ba, egunerokotasunean erabili dezala. Baina, ohitura kontuak askotan, ba, eramaten gaituzte, bueno, ba, gaztelera, edo danadalakoa erabiltzea, hasiera, askotan izaten da, hasierako bultzada, edo hasierako hitza, euskeraz edo gazteleraz egitea, hor ja banatzen da, ez? Segun eta lehenengoak ze hitz egiten duen edo ze hizkuntzan egiten duen, hor bereizten da ja elkarrizketan hondik joango dan, edo eskaria, edo dana delakoa, ez?
Bai, eta ohitura kontuaz gain, hori ere da gogo kontua eta erosotasun kontua. Zergatik ez gara sentitzen eroso euskaraz hitz egiten denok baldin badakigu?
Hori da. Edo ni askotan adibidez pentsatu izan dut, komertziotan eta bar, ba, segun eta ze komertziotan pentsatzen dugu gazteleraz egin behar dela, eta agian ba, euskaraz egin daiteke lasai asko,
hori da.
Euskaraz egin behar da, eta orduan ba, bakoitzak norberak ere txip hori aldatzea, eta beti euskara erabiltzea lehenengo, albidetuko luke agian asko elkarrizketa hori edo eskaera hori euskeraz jarraitzea, ez?
Hori da guk ditugun aurreritzia, guk zer dakigu ea gure aurrean dagonak euskeraz dakien edo ez.
Hori da.
Orduan, zuzenean, erderara, jo partez, kaixo esaten balin badiogu, ba hor interakzio bat sortzen da. Eta izango da edo euskeraz, edo erderaz. Baina ulertzen balin badu, esango du, parkatu ez dut hitz egiten, baina ulertzen dut. Edo zuzenean ez balin badu ulertzen, edo igual agian euskeraz erantzungo dizu.
Askotan sorpresak hartzen ditugu.
Hori da, orduan irabazten zu aterako zera, galtzen ez da aterako inor.
Bera, saia gaitezen beti.
Hori da.
Eta saiakera hori guztion gan errestasun gehiagoz ekiteko, eta bereziki gazteengan ari garelako, 16, 24 urtarte horretako gazteen inguruan, bagian hori bultzatzeko edo ohitura horiek hartzeko mintza kuadrilla aproposa da, ez da?
Bai. Bageratik, gomendatzen zaituztegu gazte guztioi mintza kuadrillen mundura etortzea.
donostia@mintzakuadrillak.eus.
Bai.
Bertara idatzi dezatela, edo bestela, mintzakuadrillak.euseko formulario hori, irakurri dezatela, bete dezatela, eta parte hartu dezatela.
Bai, gainera bideotxo batzuk daude, Facebook orrialdea ere badaukagu, Donostiako mintzakuadrillak, Twitterra ere, beraz, jarraitzen mali. Hori da.
Eta WhatsAppak ere.
WhatsAppak ere, zer gera orain WhatsAppi gabe.
Bai, bai, ederki. Bueno, Lide, ea ondo dijoan egitasmo hau, guztion onerako izango da, eta bultzatuko dugu. Alden neurrian, gazte alik eta gehienek parte hartzeko mintza kuadrillak egitasmoan.
Mila esker.
Mila esker zuri, eta ondo segi.
Berdin.
Berarte.
Agur. Agur.